فيروس كيناي حنونا دلك كدلعي
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni hii leo tarehe 18 Agosti mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vilevile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti zilizokuandalia jioni ya leo, viongozi wa chama cha Democrat jana wameomba kuwepo na umoja katika chama wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa uteuzi wa chama hicho unaofanyika kwa njia ya mtandao.
Na katika habari nyingine, mahakama maalum iliyobuniwa na Umoja wa Mataifa nchini Netherlands leo inatarajiwa kutoa hukumu dhidi ya watu wanne ambao hawatakuwa mbele yake kutoka kundi la Hezbollah wanaotuhumiwa kuhusika katika kutegua bomu la kwenye lori lililomuua aliyekuwa waziri mkuu wa Lebanon Rafik Hariri.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu kwa nusu saa. Lakini kwanza kabisa tuungane na Harrison Kamau kwa habari muhimu za dunia.
Wizara ya Afya ya Kenya imekanusha madai ya ufisadi kuhusiana na vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, ambapo mamilioni ya dola yanasemekana kupotea. Uchunguzi uliofanywa na televisheni ya NTV nchini humo unadai kuwa zaidi ya dola milioni 400 zikiwa kama misaada ya kukabiliana na janga hilo hazijulikani zilipo, wakati taifa hilo likiendelea kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Baadhi ya wahudumu wa afya nchini humo wametishia kufanya mgomo kwa madai ya ukosefu wa vifaa vya kujikinga maarufu kama PPE. Bidhaa hizo ni pamoja na barakoa, glavu na mavazi ya kujifunikia. Uchunguzi huo unadai kuwa watu wenye ushawishi wakiwemo wanasiasa wamefaidi zabuni za kuuzia serikali vifaa hivyo. Baadhi ya makampuni yaliyofichuliwa kuhusika kwenye shughuli hizo yanasemekana kusajiliwa miezi michache iliyopita, huku mengine yakidaiwa kumilikiwa na wanafamilia wa maafisa wa ngazi za juu serikalini. Wakati akijibu maswali mbele ya bunge, waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe amesema kuwa kufichuliwa kwa habari hizo sio kweli, kwa kuwa wizara yake inawajibika kwa zaidi ya dola milioni 2 ilizopokea kama msaada wa kukabiliana na janga hilo. Miongoni mwa misaada inayosemekana kutumiwa vibaya ni ule kutoka kwa bilionea wa China Jack Ma, unaosemekana kutoweka muda mfupi baada ya kutua nchini, lakini baadaye ukauziwa serikali kwa bei nafuu. Ubalozi wa Norway nchini Mali umesema mapema leo kuna uwezekano wa kufanyika mapinduzi ya kijeshi nje ya mji mkuu wa Bamako. Kwenye ilani iliyotolewa kwa raia wa Norway walioko nchini humo, ubalozi huo umesema kuwa umefahamishwa kuhusu uwepo wa wanajeshi kwenye silaha wanaoelekea kwenye mji mkuu kwa nia ya kufanya mapinduzi. Vyanzo vya usalama pia vimedhibitisha madai hayo vikisema kuwa ni kweli kuna baadhi ya wanajeshi waliochukua silaha. Msemaji wa jeshi amethibitisha kuwa milio ya bunduki imesikika kwenye kituo cha kijeshi cha kati kilichoko takriban kilomita 15 nje ya Bamako bila kutoa maelezo zaidi. Mapinduzi yaliyoanzia kwenye kituo hicho mwaka wa 2012 yalipelekea kuondolewa madarakani kwa Rais Amadou Toumani Toure, hatua iliyosababisha kudhibitiwa kwa eneo la kaskazini mwa Mali na makundi ya kijihadi. Wapinzani wa rais wa sasa Ibrahim Boubacar Keita wamekuwa wakifanya maandamano tangu mwezi Juni wakimtaka ajiuzulu kwa madai ya kushindwa kurejesha usalama pamoja na kuangamiza ufisadi. Ufunguzi wa mkutano wa kitaifa wa chama cha Democrat umefanyika jana, ambapo mke wa aliyekuwa rais wa Marekani Michelle Obama alimsifia sana mgombea wa urais wa chama hicho ambaye pia aliwahi kuwa makamu wa rais wa mume wake Joe Biden kama kiongozi wa taifa lenye watu wa pole, wastahimilifu na waungwana, huku akimkosoa Rais Donald Trump kama kiongozi asiye na uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Bi Obama pia kwenye mkutano huo uliofanyika kwa njia ya mtandao pia amesema kuwa Trump ameshindwa kukabiliana vilivyo na janga la virusi vya corona pamoja na masuala ya kiuchumi na kijamii, wakati akikwepa kushirikiana na wengine kama ilivyokuwa kwa tawala zilizomtangulia. Kwenye taarifa iliyorekodiwa awali, Michelle amesema kuwa Trump hafai kuongoza nchi na kwamba tayari alikuwa na muda wa kutosha wa kudhihirisha iwapo angeweza. Hata hivyo, Trump alipuzia madai hao wakati aliposimama kidogo kwenye uwanja wa ndege wa St. Paul mapema jana hapo Jumatatu, wakati akiendelea ama akielekea kwenye mkutano wa kisiasa mjini Mankato, Minnesota. Chama cha Democratic kiliamua kufuta mkutano huo uliopangwa kufanyika mjini Milwaukee, Wisconsin, na badala yake kufanya kwa njia ya mitandao kutokana na janga linaloendelea la virusi vya corona. Na Rais Donald Trump ameanzisha kampeni ya wiki nzima kutangaza kwamba atagombania miaka minne mingine ya utawala siku ya kuzinduliwa kwa mkutano mkuu wa chama cha Democratic kupitia mtandao. Wachambuzi wanasema Trump anakwenda kinyume na tamaduni, kwani chama kimoja kinapoanza mkutano wake upinzani unakipatia nafasi chama hicho kukamilisha utaratibu wa kumchagua mgombea wa urais. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Trump hakupoteza wakati mara baada ya Michelle Obama, mke wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, kumkosoa kutokana na mapungufu kwenye utawala wake. Kiongozi huyo alijibu kwenye ujumbe wa Twitter akimkejeli Michelle Obama kwa kuandika kwamba asante kwa maneno yako yenye ukarimu. Hapo jana Trump alianza kampeni yake kwa kutembelea jimbo la Wisconsin ambalo ni mwenyeji wa mkutano mkuu wa chama cha Democratic, ili kuzindua wiki nzima ya safari na matukio ya kisiasa yanayolenga kupunguza nguvu ya wademokrat katika ukusanyaji maoni ambayo wangeipata wademokrat wakati wa mkutano mkuu wa chama. Trump alishinda Wisconsin kwa chini ya 1% ya kura mwaka 2016. Aliambia umati uliokusanyika katika uwanja wa Oshkosh kwamba anaona mambo mazuri zaidi hivi sasa na uwezekano mkubwa wa kushinda. Rais Trump pia amedai kwamba hamasa kwa uchaguzi wa Novemba iko upande wake. Amedai njia pekee ambayo itamfanya ashindwe ni kuwepo kwa wizi wa kura. Amewasihi wafuasi wake kuhakikisha kuwa kura zao zinahesabiwa na kuwataka wapiga kura wanaopiga kura bila kuwepo kwenye vituo vya kupigia kura wafanye hivyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapema leo kuwa serikali yake inapinga Marekani kuiuzia Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ndege za kivita aina ya USF-35 licha ya uhusiano mwema wa kidiplomasia uliobuniwa hivi karibuni kati ya Israel na UAE. Taarifa hizo ni kufuatia ripoti iliyochapishwa kwenye gazeti moja la Israel la Yedioth Aronauts ikisema kuwa utawala wa Trump ulikuwa unapanga kuiuzia UAE ndege kadhaa za aina hiyo ikiwa sehemu ya kuendeleza uhusiano mwema baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu kukubali kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem haujasema lolote wala serikali ya UAE. Wiki iliyopita utawala wa Trump uliashiria kuwa ungefanikisha mikataba kadhaa ya silaha na UAE baada ya kutangazwa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Israel siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama maalum iliyobuniwa na Umoja wa Mataifa imemkuta mtu mmoja kutoka kundi la Hezbollah la Kishia nchini Lebanon na hatia mauaji ya mwaka wa 2005 ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Rafik Hariri, lakini imewaachilia washukiwa wenzake watatu baada ya kesi hiyo iliyochukua miaka kadhaa. Salim Ayash mwenye umri wa miaka 56 amehukumiwa bila kuwemo mwenyewe mahakamani kutokana na shambulizi la kujitoa muhanga lililoua Hariri ambaye alikuwa mwanasiasa wa Kisuni pamoja na watu wengine 21. Hukumu hiyo imecheleweshwa kwa karibu wiki mbili ili kutoa heshima kwa watu walioathiriwa na mlipuko kwenye bandari mjini Beirut iliyoua takriban watu 180 na kujeruhi wengine zaidi ya 6,000, huku zaidi ya watu 200,500 wakiharibiwa makazi yao kwenye taifa hilo ambalo tayari lilikuwa linakabiliana na matatizo ya kijamii na kiuchumi. Kabla ya kuanza kwa kikao cha mahakama hivi leo, Judge David Ree ameomba waliohudhuria kukaa kimya kwa dakika moja kuwakumbuka walioangamia kwenye mlipuko huo mbaya takriban wiki mbili zilizopita. Afrika Kusini, ambayo imeathiriwa zaidi na janga la virusi vya corona barani Afrika, leo Jumanne imeruhusu tena uzaji wa pombe na sigara baada ya biashara hizo kufungwa kwa muda wa miezi mitano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo inafuatia ripoti za kushuka kwa idadi ya maambukizi kutokana na COVID-19. Sasa migahawa, baa na nyumba za ibada zitaruhusiwa kufunguliwa bila kuvuka idadi ya watu 50 kwa kikao kimoja. Shule pia zitafunguliwa kwa awamu kuanzia Agosti 24 zikianza darasa la 12 na la 7 na kisha nyingine kufuata baadaye. Kufikia sasa Afrika Kusini ina visa zaidi ya 1589 vya maambukizi vikiwa zaidi ya nusu ya jumla ya kesi barani Afrika. Jumla ya kesi milioni 1.1 zimeripotiwa kwenye mataifa 54 barani humo kulingana na takwimu zilizotolewa mapema leo na idara ya kudhibiti na kuzuia kuenea kwa magonjwa barani humo. Idadi ya maambukizi ya kila siku Afrika Kusini imesemekana kushuka kutoka 12,000 kwa siku mwezi uliopita hadi chini ya 5,000 kwa siku kufikia wiki iliyopita. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita ni kesi 2,544 mpya pekee zilizoripotiwa. Na asilimia 80 ya watu wanaoambukizwa COVID-19 nchini humo wanaripotiwa kupona.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizochukua uzito wa juu hii leo, Wademokrat wakifungua mkutano wao wa kihistoria kupitia mtandao, viongozi wa chama hicho jana Jumatatu wanaomba kuwepo na umoja katika chama wakati wakiwafikia wapiga kura wote nchini Marekani. Mkutano huo mkuu miongoni mwa mambo mengine utamteua rasmi mwishoni mwa wiki hii makamu rais wa zamani Joe Biden kwa mgombea kiti cha rais katika uchaguzi wa Novemba pamoja na mgombea mwenzi wake Kamala Harris, senator kutoka jimbo la California. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mike O'Sullivan ametuandalia ripoti inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Katika tukio ambalo si la kawaida katika kipindi hiki cha kipekee, mikusanyiko ya kijamii na matamasha ya televisheni, Eva Longoria Baston, nyota wa Hollywood, alikuwa mwenyeji wa tukio hilo. Kulikuwa na ukumbusho wa mivutano ya ubaguzi ambayo imeligawanya taifa kuanzia kwa mayor wa Washington DC miongoni mwa wengine.
It was here that just weeks ago.
Ilikuwa ni hapa kiasi cha wiki chache zilizopita wa Marekani walikuwa wamevalia barakoa na kwa amani na usalama waliandamana kupinga kifo cha George Floyd.
Kulikuwa na shughuli za kawaida za mkutano mkuu, lakini washiriki walikuwa wakihudhuria kwa njia ya mtandao. Maelezo na hotuba zilirekodiwa awali, ikiwemo ya mke wa rais wa zamani Michelle Obama.
I know Joe.
Namfahamu Joe, ni mtu mzuri ambaye anaongozwa na imani. Alikuwa makamu rais hodari. Anafahamu nini kinatakiwa kufufua uchumi, kupambana na janga na kuiongoza nchi yetu.
Jambo muhimu kwa Wademokrat ambao wana matumaini ya kumuondoa rais aliyepo madarakani ni uungwaji mkono wa wapenda maendeleo ambao walikuwa katika kampeni pamoja na senator wa Vermont Bernie Sanders.
We're facing the worst public health crisis in 100 years.
Tunakabiliwa na mzozo mkubwa wa kiafya kwa kutokea katika kipindi cha miaka 100 na uchumi mbaya ulioanguka tangu kipindi cha kudorora kwa uchumi. Tunakabiliana na mfumo wa kibaguzi na vitisho vikubwa kwa dunia yetu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katikati ya yote haya, tuna rais ambaye sio tu hana uwezo wa kuzungumzia mizozo hii, lakini pia anatuongoza katika njia ya utawala wa kiimla.
Pia lililo muhimu ni uungwaji mkono kutoka kwa Republican na wapiga kura huru. Gavana wa zamani wa Ohio, John Kasich, anamunga mkono Biden.
I'm a lifelong Republican.
Mimi ni Republican maisha yangu yote, lakini hilo hivi sasa liko katika nafasi ya pili kwa wajibu wangu wa nchi hii. Nimechagua kuonekana kuja katika mkutano huu.
Chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi, changamoto kwa vyama vyote ni kujenga hamasa kwa wagombea wakati huu wa janga. Patrick Duimana, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kwa mara ya 9 mfululizo bunge la Kenya limeahirisha mjadala wa kupigia kura mswada wa mgao wa mapato ya taifa shilingi milioni 316.5, na badala yake wameunda jopo la watu 12 kupata suluhu. Kikao maalumu cha Jumatatu kilikumbwa na cheche za maneno na hisia kali za kisiasa kilichotishia kuvuruga kabisa mwelekeo wa upigaji kura baada ya wabunge watatu kukamatwa kabla ya kushiriki mjadala huo. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Mr. Speaker, I now formally move Understanding Order 105 that debate be adjourned.
Sasa kuna matumaini kuwa huenda maelewano yakapatikana hatimaye kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa baada ya wabunge kuelewana kuahirisha kikao cha Jumatatu na kuweka kando tofauti zao na kuunda jopo la maseneta 12 kuchunguza upya sehemu zinazoleta mafarakano katika mfumo huo wa ugavi wa mapato ya taifa, ambapo baadhi ya majimbo yaliyonawiri yanapata mgao wa juu na yale yaliyo katika maeneo kame yakipata mgao mdogo. Katika mjadala ulioingia usiku Jumatatu, wabunge wamependekeza jopo hilo linaloongozwa na seneta wa jimbo la Bungoma Moses Wetangula na mwenzake wa jimbo la Nairobi Johnson Sakaja kuandaa mkakati bainifu na kuandaa ripoti ya mapendekezo itakayojadiliwa na kuidhinishwa Jumanne wiki ijayo.
Debate be now adjourned. As manner of that opinion say aye. As manner of a counter review say nay. The ayes have it.
Kamati hiyo inayojumuisha pia maseneta Kipchumba Murkomen kutoka Elgeyo Marakwet, Mtula Kilonzo, Makueni, Susan Kiheka, Nakuru, Samson Chiragei, Wanande, Moses Kajwang wa Homa Bay, John Kinywa, Laikipia, Ledamo Lekina Kajiado, Anwar Loitiptip kutoka jimbo la Lamu na Stuart Mazayo kutoka Kilifi, itashauriana na Wizara ya Fedha, Afisi ya Bajeti ya Bunge la Kenya pamoja na Tume ya Taifa ya Ugavi wa Mapato CRA. Hata hivyo, si mara ya kwanza wabunge hawa wameunda jopo kusuluhisha mgogoro huo. Kamati ya awali iliongozwa na spika wa bunge hilo Kenneth Lusaka ilikataliwa. Maelewano haya yanajiri baada ya cheche za maneno na hisia kali za kisiasa kushuhudiwa Jumatatu mchana baada ya maafisa wa polisi kuwakamata na kuwazuia maseneta watatu ambao sasa wameachiliwa. Cleopa Malala wa jimbo la Kakamega, Steven Lelegwe wa jimbo la Samburu na Christopher Lagat wa jimbo la Bomet waliahirisha kikao cha asubuhi kutaka waziri wa usalama wa ndani Fred Matiangi na inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai kufika mbele yao kuelezea kilichosababisha kukamatwa kwa watatu hao muda mfupi kabla ya kushiriki kura ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali za majimbo. Maafisa hao wawili wa serikali walishindwa kufika bungeni na hilo likiwakasirisha wabunge hao.
Madam Speaker, nasimama hapa mbele kwanza kama seneta wa Kwale kuhakikisha kwamba hawa maseneta wenzetu watatu ambao wameshikwa, kabla tujaendelea zaidi, ni watuhakikishe kwamba maseneta wenzetu watatu wameachiliwa ili waweze kuja hapa kujadili hili swala la muhimu la revenue katika kaunti.
Mimi naunga mkono kuahirisha mjadala huu kwa sababu una madhara yake ikiwa tutaendelea bila wale maseneta wenzetu watatu kuwa ndani ya bunge hili la Senate.
Ni mambo ambayo ni kinyume na sheria na vile vile pia ni kinyume cha uhuru wa demokrasia.
Tume ya ugavi wa mapato ilitoa mapendekezo yake, bunge hilo likafanyia marekebisho. Tume ya fedha na bajeti ya bunge hilo ikawasilisha mapendekezo pia yakafanyiwa marekebisho mengine. Maseneta wanne wakaja na mapendekezo mengine pia yakafanyiwa marekebisho. Imekuwa vigumu mara 9 kuelewana kuhusu mapendekezo yao wenyewe. Wabunge hao wakishindwa kuafikiana Jumanne, itakuwa mara ya 10 katika kipindi cha miezi miwili kushindwa kuafikiana kuhusu mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa. Ken Duandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu, usikose kutusikiliza VOA.
Ndio kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia redio zetu shirika, Sayari Radio Eldoret kule Kenya, Radio Kaya Mombasa, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya, ABM Radio Dodoma kule Tanzania, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, hali kadhalika Nuru FM Iringa Tanzania. Bila kusahau unaweza kutupata pia Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Radio Dynamic Lubumbashi DRC, Radio Vision Shala Bukavu DRC, Radio RTGL Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vyama vya upinzani nchini Tanzania vinasema vipo katika hatua za mwisho mwisho kukamilisha majadiliano yatakayohakikisha vyama hivyo vinaunda ushirikiano pamoja kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Oktoba. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
huku dirisha la kuchukua na kurejesha fomu kwa ajili ya nafasi za ubunge na urais likikaribia kufungwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Vyama hivyo vya upinzani bado havijatoka hadharani na kuwa na kauli moja kuhusu namna vitakavyounda ushirikiano huo, ingawa lakini havijaondoa uwezekano wa jambo hilo kupatiwa ufumbuzi kabla ya kuanza kwa kampeni za uchaguzi. Kampeni za uchaguzi mwaka huu zimepangwa kuanza Agosti 26, ikiwa ni siku moja baada ya dirisha la kuchukua na kurejesha fomu kufungwa na tume hiyo, ambayo ni Agosti 25, siku ambayo pia itatumika kupitisha majina ya wagombea wote. Kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe, ambaye leo amekutana na waandishi wa habari kujadili masuala mbalimbali yanayohusu uchaguzi huo, amedokeza kwamba vyama hivyo vinaamini vitaingia katika uchaguzi mwaka huu huku vikiwa na sauti moja ya kusimamisha mgombea atakayeungwa mkono na vyama vyote.
Na sisi tunaendelea kuhakikisha kunakuwa na ushirikiano mpaka hapo tutakapofika mwisho. Sasa hapa tumekwama, lakini naamini hatutakwama. Mazungumzo yanaendelea na naamini kabisa kwamba tutakuwa na ushirikiano wa vyama. Sina mashaka na hilo hata kidogo. Kwa nini sina mashaka? Kwa sababu Watanzania wanataka ushirikiano.
Kumekuwa na majadiliano ya muda mrefu kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani, hasa Chadema na ACT Wazalendo, kuhusu kuunda mashirikiano pamoja kuelekea katika uchaguzi huu, hatua ambayo kama itatimia huenda ikashuhudia mchuano mkali wa urais kama ule ulioshuhudiwa mwaka 2015 wakati upinzani ulipomsimamisha mgombea mmoja aliyechuana na Rais John Magufuli. Wakati wapinzani wakiendelea na majadiliano hayo, chama tawala CCM leo kimeanza vikao vyake muhimu kwa ajili ya kujadili wagombea wake wa nafasi za ubunge na uwakilishi kabla ya kutangaza majina ya wagombea wake. Kulingana na katibu mkuu wa chama hicho Bashiru Ali, wagombea wote waliojitokeza katika mchuano wa kura za maoni, majina hayo yanaanza kujadiliwa leo na kamati kuu na baadaye kufuatiwa na halmashauri kuu ya chama, na hapo siku ya Alhamisi majina hayo yatatangazwa rasmi.
Kwa hiyo niwaombe wabunge wote wale watiania wote wa viti maalumu pamoja na wa majimbo nchi nzima wabaki katika vituo vyao vya majimbo, kwa sababu tukishatoa majina itabidi waanze kuchukua fomu, waanze kuzijaza, kutafuta wadhamini, ili tarehe 25 waweze kufikisha kwenye tume kwa ajili ya uteuzi.
CCM safari na kwa chama cha mwisho mwisho kutangaza majina ya gombea wake ubunge, hatua ambayo huenda ikawa ni mtego kwa baadhi ya wanachama wake ambao wangependa kujiunga na upinzani wapo majina yao yatakatwa na kamati kuu pamoja na halmashauri kuu ya chama hicho. Wagombea wengine wa bunge na udiwani wa vyama vya upinzani kiwemo chama cha Chadema tayari wameanza kuchukua fomu kuwania nafasi hizo baada ya chama hicho kumaliza mchujo wa wagombea wake tangu wiki iliyopita. Ninaiarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea mjini Cairo nchini Misri, ambako tunaangazia jinsi kina mama wa Kiafrika nchini humo wanavyoshiriki katika kutangaza utamaduni wa nchi zao ugenini. Mbali na kazi zao za kila siku katika kujitafutia riziki, lakini bado wanaona kuna umuhimu mkubwa sana kushiriki kwenye majukwaa ya kazi za sanaa na utamaduni, wakionyesha jamii umuhimu wa nafasi ya mwanamke katika kutunza na kuzitangaza ada za Kiafrika hata wanapokuwa mbali na nchi wanazotoka. Ili kufahamu mengi zaidi, tuungane naye mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa mjini Cairo.
Ama kwa hakika majukwaa haya ya kazi za sanaa na tamaduni za Kiafrika katika nchi hii ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri kuzingatiwa kuwa ni sehemu muhimu ya wasanii kuonesha vipaji vyao pamoja na kuwasilisha ujumbe unaobebwa na kazi zao mbalimbali. Lakini je, mwanamke wa Kiafrika ana nafasi gani katika majukwaa haya? Nimezungumza na Zaituni Nasor, akianza kwa kujitambulisha na kutuambia nafasi yao, halikadhalika akieleza kazi wanazofanya katika kikundi chao.
Mimi ni mwenyekiti wa Victoria Culture Group, kikundi cha Kitanzania cha kitamaduni kilichoko nchini Misri. Na kwa kikundi hiki pia kina mama wana mchango mkubwa mno. Kwa mfano kama hivyo inapotokea maonyesho, michezo ya kuigiza, kina mama pia wanashiriki. Kwa hiyo wanawake kama wanawake pia tuna nafasi kubwa sana ya kushiriki kwenye mambo mbalimbali ya kiutamaduni. Tuna nyimbo za Kiswahili, ngoma, au yanakuwepo maonyesho ya vyakula. Na sisi kama Watanzania huwa tunaonyesha vyakula vyetu, tunapika ugali, pilau, mboga za kinyumbani, maharage, dagaa, na tunatengeneza mpaka vitafunio. Kwa mfano mimi mwenyewe nilianza kuitangaza nchi yangu kwa kupitia vyakula. Nilikuwa napeleka vyakula kwenye maonyesho mbalimbali ya kibiashara hapa nchini Misri, natengeneza vyakula vyote vya Kitanzania napeleka. Watu wengi wanakuwa wanapata kujua asili za nyumbani pia kupitia vyakula.
Rehema Edson anaiambia Sauti ya Amerika sababu na umuhimu wa wanawake kushiriki katika kazi zao hizi wanapokuwa ugenini.
Kwanza sisi tulibundua kuwa kuna watu ambao katikati yetu, kuna watu ambao wana vipaji zipo, lakini watu tulikuwa tunashindwa wapi pa kuvitumia. Kuna vipaji ambavyo mtu kumbe unajua, mimi nilikuwa sijui kuimba, lakini nikijiweka hapa kuna watu ambao wanajua kuimba, wanajua kuchora, wanajua kucheza, wanajua kuongea. Kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo najifunza kwanza ninapokutana na mataifa mbalimbali. Kwa mfano kuna event hizi za Afrika nini. Wakati mwingine sisi tunaenda wanakuambia wewe umetokea nchi gani? Tanzania. Tanzania mnafanya nini? Yaani kuna culture gani ambayo mna yani ambayo iko common mnaifanya? Tunaweza kusema kuna makabila haya na haya na haya. Wakwambia okay, labda kabila fulani mnafanyaje? Sisi pale tunavyoelekeza maybe kabila la Wahehe wana tabia hii na hii na hii, basi wanaweza kusema okay, tunawakaribisha maybe kuna mkutano fulani, mje mtuonyeshe maybe Wahehe wanachezaje ngoma zao, au Wahehe wakitaka kuoa wanaoaje.
Na hapa Zaitun anatutajia baadhi ya matukio muhimu waliopata kushiriki, ikiwa pia ni sehemu ya mafanikio yao.
Tumeshiriki matamasha mengi kwa kweli, kwa mfano kama kwenye tamasha la Oscar mwaka jana ambapo tulipeleka wasanii wawili wa uchoraji. Tulishiriki maonyesho ya African Festival ambayo yalifanyika mwaka juzi, mwaka jana, nayo pia tulishiriki na tulibahatika tukashinda. Tumeshiriki maonyesho ya ufunguzi wa Kiswahili nchini Misri ambapo kulikuwa kuna mpango maalumu wa kueneza lugha ya Kiswahili nchini Misri ambao ulifanywa na ulikuwa unasimamiwa na Wizara ya Elimu kupitia Maktaba Kuu ya Misri. Nayo pia tulishiriki, na tumeshiriki maonyesho mengine ya ufunguzi wa vitabu mwaka huu, nayo pia tulishiriki. Sasa hivi tumeungwa kwenye African Festivals ambazo ziko chini ya Wizara ya Michezo na Vijana hapa nchini Misri, na kila linapotokea tukio lolote tunapewa taarifa.
Lakini wakati mwingine inaweza kuwa mtu mwenyewe ndiye sababu ya kuacha nyuma katika nafasi hizi za kuwakilisha kazi zake, kama vile anavyowaasa watu Rehema Edson.
Mimi natoa wito kwa watu wote ambao wako nchi tofauti tofauti. Ikitokea chance, nenda kaendelee kujifunza, tushiriki kwa ajili ya kujitangaza sisi kama sisi.
Kutoka hapa mjini Cairo kwa leo nikihitimisha makala hii ya Dunia ya Wanawake, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Na hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Kabla ya kutamatisha habari zetu, huu hapa muktasari wa habari. Wizara ya Afya ya Kenya imetanusha madai ya ufisadi kuhusiana na vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, ambapo mamilioni ya dola yanasemekana kupotea. Uchunguzi uliofanywa na televisheni ya NTV nchini humo unadai kuwa zaidi ya dola milioni 400 zikiwa kama msaada ili kukabiliana na janga hilo hazijulikani zilipo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapema leo kuwa serikali yake inapinga Marekani kuiuzia Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ndege za kivita 35 licha uhusiano mwema wa kidiplomasia uliobuniwa hivi karibuni. Waziri wa mambo ya nje wa Italy Luigi Di Maio amesema jana Jumatatu wakati wa ziara yake nchini Tunisia kuwa nchi yake haina nafasi zaidi ya kupokea wahamiaji haramu wanaoingia nchini humo kupitia safari hatari kwenye bahari ya Mediterranean. Na Afrika Kusini, ambayo imeathiriwa zaidi na janga la virusi vya corona barani Afrika, leo Jumanne imeruhusu tena uzaji wa pombe na sigara baada ya biashara hizo kufungwa kwa muda wa miezi 5.
Na muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari. Hewani nimeshirikiana naye Harrison Kamau. Pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.